Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Ir noslēgusies 13. saimas pēdējā sēde, un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs deputāti pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādenam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien ir īpaša diena, kā teica saimas priekšsēdētāja vietniece Legallas kundze, leģendārā 13. saima beidz savu darbu, un es gribu, kā vienotības vadītājs un kā frakcijas deputāts, teikt milzīgi paldies par paveikto 13. saimai, tāpatās pateikties arī visai vienotības frakcijai, kas šīs te ļoti sarežģītās politiskās situācijas, sarežģītā politiskā situācijā 13. saimā uzņēmās koalīcijas vadību un tātad nodrošināja šīs te koalīcijas darbu visu 13. saimas darbības laiku. Par 13. saimu nedaudz par statistiku. Kopumā saimā ir noturētas 351 sēde, pieņemti 1160 likumi, un deputāti ir komisijās izskatījuši vairāk kā 19231 priekšlikumu. Šīs saimas darbs patiesībā ir bijis ļoti ražīgs, ir pieņemts Latvijas valstī būtisks daudzas reformas, minēšu tikai dažas no tām, gan apturēta milzīgā netīrās naudas plūsma, realizēta reģionālā reforma, ir dots milzīgs grūdienis augstākās izglītības un izglītības sistēmas attīstībai, varētu minēt vēl un vēl. Katrā ziņā saima ir pastrādājusi godam. Paldies vēlreiz visiem, un es gribu teikt, lai 14. saimai izdodās viss tas, kas tiks iecerēts jaunajos plānos, un vēlu 14. saimai veiksmi. Paldies!
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādenam. Nākamais runās frakcijas attīstībai par priekšsēdētājs Juris Pūce. Lūdzu.
Ja cienījami radioklausītāji, cienījamās radioklausītājs, patiešām šī ir pēdējā 13. saimas sēde un diezgan dabiski sanāk atskatīties uz to, kas tad ir bijis šī 4 gada strādājot saimā. Frakcija attīstībai par šī bija jauna pieredze, mēs bijām jauna frakcija, ieslēdzāmies saimas darbā sarežģītā situācijā, kad saimas frakcijas ilgstoši nevarēja vienoties par kopīgu darbu koalīcijā. Tomēr beigu beigās saima ir strādājusi ražīgi, ir liela izaicinājuma laikā, sadzīvojot ar Covid, ar hibrīdu apdraudējumu uz Latvijas robežu un gal galā beigās ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, pieņemot neskaitāmus nozīmīgus lēmumus, kur bija būtiski Latvijas valsts attīstībai noteiktā laikā. Šis ir bijis laiks, kas prasīja ātru rīcību, izlēmīgas lēmumus diezgan straujā tempā. Tas, protams, arī radīja spiedienu uz Latvijas sabiedrību. Daudziem tas nebija, šī nebija viegli gadi. Vienlaiks tie bija būtiski gadi Latvijas attīstībai. Mēs pieņēmām nozīmīgas pārmaiņas un reformas, kas sastās liela iespēja Latvijas iedzīvotājiem arī nākotnē. Īpaši gribu izcelt tādas lēmumas, kā administratīva teritoriāla reforma, kā skola pārēja uz mācībām latviešu valodā, kā augstākās izglītības pārvaldības reformu, kā nozīmīgu likumu pieņemšanu, kā piemēram dzīvojamo telpu īres likumu, jaunu pēc 20 gadu ilgas gaidīšanas dzīvokļu īpašumu likumu, nozīmīgu reformu pēc 10 gadu gaidīšanas, tāpat piemēram tādu būtisku jautājumu risināšanu, kam iepriekšējām saimām nekad nepietika spēka, piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas regulējumu. Šīs nozīmīgās reformas sastāv savu iespēju daudz gadus, un Latvijas iedzīvotāji no tā gūs labumu. Paldies maniem 13. saimas kolēģiem par kopīgu darbu Latvijas labā. Es vēlu sekmes 14. saimai, lai izdodas kalpot Latvijai. Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Jurim Pūcim, un nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie godātie radio klausītāji, arī Nacionālās apvienības frakcijas vārdā vēlos ieskicēt 13. Saeimas noslēdzošās sēdes darbu kārtību, bet, protams, arī, kas 13. Saeimas 4 gadu griezumā ir panākts no Nacionālās apvienības frakcijas puses, bet arī no Saeimas kopumā. Papildus tam, ko iepriekš minētie kolēģi jau uzskaitīja, būtiskās likumdošanas izmaiņas, politikas nostiprināšana, vēlos izcelt, ir īpaši to aktivitāti parlamentā, kas ir bijusi pēdējo 9 mēnešu laikā, praktiski nostiprinot tās pozīcijas, par kurām Nacionālā apvienība ir iestājusies nu vismaz pēdējos 10 gadus. Tā būtu arī valsts valodas nostiprināšana pirmskolas iestādēs, izglītība valsts valodā, termiņu uzturēšanās atļauja izbeigšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem. Un mēs esam gandarīti arī redzēt, ka noslēdzoties 13. Saeimai darbam šī prāta stāvoklis uztvere par valsts identitātes stiprināšanu, drošības stiprināšanu ir kļuvusi par galveno virzītāju spēku ikvienam politiskajam spēkam. Mēs esam gandarīgi, ka šādu politiku piekop ar vien vairāk un vairāk politiskie spēki, kas ir pārstāvēti gan parlamentā, gan arī, kas ir ārpus parlamenta. Bet atsaucoties šodienas arī daļēji nosacītīja svinīga sēde, bet tāda vairāk uz atmiņām vērstuma arī šodien mums ir Saeimā bija augsts pārstāv no Eiropas parlamenta, Eiropas parlamenta prezidente, kur uzrunāja arī Saeimas deputātus vizītē, tātad Rīgā ierodoties kopā arī ar Nacionālās apvienības Eiropas parlamenta viceprezidentu Robertu Zīli. Arī tas ir simbolis noslēdzoties 13. Saeimai, ka šāda augsta līmeņa vizīte norit tieši Saeimas noslēdzošajā sēdē. Protams, būs izvērtējumi ir kvienam politiskajam spēkam par to, kā ir tiešām veicies 13. Saeimā, bet ir skaidrs, ka ir virkna lietu, kur mēs nevaram atslābt, un ir jāturpina arī šie darbi 14. Saeimā. Tas ir arī saistībā ar valsts aizsardzības dienas, tāpat arī valsts aizsardzības mācības nostiprināšana skolās. Tā kā darāmā ir daudz, izaicinājumi ir daudz, bet ar atrocītām piedurknēm gatavojamies jau jaunedēļ uzsākt 14. Saeimas pirmo sēdi, bet jau nekavējoties virzīties pie tiem jautājumiem, kas ir samilzuši un kur ir jārisina nekavējoties. Paldies jums visiem par uzmanību un uz tikšanos jau citā Saeimā. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus turpina frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus darba likumā, kuri paredz noteikt minimālu mēnešu algu 620 eiro apmērā no nākamā gada, bet 700 eiro apmērā no 2024. gada. Minimāla alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteiktu minimumu, kas darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normālu darba laika ietvaros. Jāatzīmē, ka pēdējos gados ir augusi vidējā alga valsti, un centrālās statistikas pārvaldes data liecina, ka 2021. gada, piemēram, vidējā brutu darba samaksā par pilnas slodzes darbu bija 1277 eiro. Ņemot vērā to, ka šodien ir pēdējā 13. Saeimas sēdē, es vēlos pateikties visiem kolēģiem par visiem kopā nostrādātiem gadiem. Paldies visiem par pateikto un arī nepateikto. Šī ir bijusi lieliskā dzīves skola daudziem tautas kalpiem. Paldies visiem par uzmanību, paldies par sadarbību. Uzredzēšanos!
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas saskaņu un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valēnim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, visi, kas sako līdz, arī Zaļo Zemnieku savienība saka lielu paldies visiem, kas kopā šajā 13. Saeimā ar mums strādāja. Vislielākais paldies, protams, mūsu frakcijai, mūsu frakcijas konsultantiem. visai tai komandai, kas palīdzēja šajos 4 gados mums virzīt un izstrādāt gan likumprojektus, gan priešlikumus, lai atbalstītu tās idejas, ko mēs solījām vēlētājiem. Šajā brīdī mēs redzam to, ka šis parlaments ir bijis gana sarežģīts un tie izaicinājumi bijuši gan daudz, bet mēs ar cerībām skatāmies uz nākamo parlamentu, kur mūsu ieskatā galvenā rūpa būtu jāpievērš gaidāmai dzīves dārdzībai, kur reformas būtu jāveic nevis reformas kā šajā parlamentā. Viss, kas tika vērstās, bija vairāk tādas vērstas pret citiem, bet paša sev ar valsts pārvaldiem žēl šī sasaukuma laikā nekādas būtiskas reformas nenotika, tāpēc mēs ceram, ka nākamais parlaments sāks arī ar sevi, ne tikai palielinot algas, bet arī tomēr kādā veidā optimizēt valsts pārvaldi. Un, protams, arī ļoti būtiski jautājumi, kas būs jārisina, un ceram, ka tā sadarbība būs konstruktīva un uz rezultātu vērsta. Saro Zemnieku savienība vēlreiz saka paldies visiem mūsu atbalstītājiem, vēlētājiem, pasniegto uzticību, un mēs strādāsim arī nākamajā parlamentā pēc labākās apziņas un pēc augstākajiem principiem. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim, un frakciju viedokļus noslēgs konservatīvo frakcijas deputāts Jānis Butāns. Lūdzu.
Labrīt, cienītie radio klausītāji. Beidzoties pēdējai Saeimas sēdei, vēlos atskatīties uz konservatīvo frakcijas un paveikto gan Saeimā, gan valdībā. Un kā viens no nozīmīgākajiem darbiem ir, ka tieši konservatīvo atbalsta rezultātā valdībai ir izdevies pirmo reizi nostrādāt visu tās pilnvaru termiņu. Bez konservatīvo atbalsta tas nebūtu iespējams. Vienlaikus satiksmes jomā ir veiktas pārmaiņas par labu satiksmes nozares lietotājiem, vērst tātad satiksmes nozare pagriezt ar seju pret pasažieri. Tiesu sistēmā ir pilnveidota sistēma, lai tiesa procesi būtu īsāki un raitāki. Tai pašā laikā izglītības jomā beidzot ir panākts, ka latviešu valoda būs pilnībā visās skolās. Un labklājībā mums ir strādāts pie atbalsta ģimenēm un mazāk turīgiem cilvēkiem, tai skaitā vēl šodien pieņemot konservatīvo virzītos lēmumus par minimālās algas celšanu ar nākošo gadu 620 eiro un 2024. gada ar 700 eiro. Un savukārt šodien vēl kā pēdējais, ko pieņēmām Saeimā, ir juridiskās komisijas virzītie likumprojekti krimināla likumā un ceļu satiksmes likumā, ar kuriem bargāk tiks sodīti dzērāju šoferi, līdz ar to ceram arī uz dzērāju šoferu mazāk pārkāpumiem un braukšanu pie stūras. Paldies kolēģiem gan valdībā, gan Saeimā, arī paldies kolēģiem opozīcijā, kuri bija konstruktīvi sadarbībā ar koalīcijas partijā esošajiem deputātiem. Paldies radio klausītājiem, tas no manis viss.
Paldies Jānim Butānam no konservatīvo frakcijas, un līdz ar to pēdējā frakcija viedokļa pārējā 13. Saeimā ir izskanējusi. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamās 14. Saeimas sasaukumā.